Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Bersama dengan saya kali ini pendengar SBS Radio, ada Bapak Anthony Aoyang. Beliau Managing Director dan juga Owner dari Sony Trading. Apa kabar Pak Anthony?
Kabar baik, Bu Tia.
Sony Trading importir barang-barang dari Indonesia, begitu ya Pak Anthony?
Ya betul Bu, ya betul.
Dan yang paling baru ini yang sedang banyak diperbincangkan adalah ada jajanan Indonesia, katanya ada snack Indonesia begitu, yang akan masuk ke salah satu supermarket giant di Australia, masuk Coles gitu ya Pak?
Ya betul, salah satu produk dari dua kelinci yang kita sudah berhasil masukin ke Coles supermarket Bu, untuk dipasarkan ke seluruh jaringan Coles Australia di seluruh Australia.
Jadi ini sebenarnya jajanannya yang baru, bahkan di Indonesia pun juga baru maksudnya, atau sebenarnya baru aja dimasukin di sini gitu?
Sebenarnya bagi produk ini sendiri di Indonesia baru Bu ya. Jadi semacam ada produk jajanan yang kayak banana crunch sama mini waffle roll, itu merupakan suatu produk baru juga di Indonesia. Karena produk itu sendiri tidak dijual di lokal market Indonesia.
Okay.
Jadi kita langsung masukin dari pabrik dan kita ekspor ke Australia, dan kebetulan Coles supermarket menerima produk ini dengan baik.
Okay. Gitu, Bu. Dan ini dengar-dengar baru mulai akhir bulan Mei ya, akan masuk Coles atau sudah?
Sudah masuk Coles. Kemarin saya di Coles World Square di City, itu sudah terjual produk kita Bu, di Coles. Nah, rencana memang Coles akan mendistribusikan produk kita tuh dari tanggal 25 sampai tanggal 6 Juni. Nah, by 6 Juni itu sudah seluruh Coles di Australia sudah ada.
Oke, dan saya tahu ini baru hari 1-2 hari begitu ya, tapi kira-kira responnya bagaimana Pak Anthony?
Wah, responnya cukup bagus Bu ya, karena kita menawarkan mini waffle roll dengan exotic flavors, di mana ada durian, ada matcha green tea, sama ube, sweet potato.
Ini padahal kalau misalnya kita bicara durian gitu ya, ini mungkin orang di sini nggak terlalu favorit mungkin bisa jadi, tapi kalau dalam bentuk waffle mungkin beda cerita gitu Pak Anthony?
Iya betul Bu, karena durian yang di sini nih maksudnya tidak terlalu kuat semacam kayak asli buah duriannya Bu ya. Yeah. Nah, itu pun kita pada waktu multicultural event di Canberra, pas kebetulan KBRI adakan kayak multicultural event, dan mereka mendemokan biskuit ini juga, mini waffle roll dengan rasa durian. Unexpected itu ternyata orang bule itu suka loh Bu. Nah, dan memang the top seller itu pertama itu ya matcha, green tea. Yeah. Nah, terus kemudian yang ube itu semacam purple sweet potato Bu.
Okay.
Nah, sama satu lagi ya itu matcha, green tea.
Dan juga durian nah, gitu ya.
Iya, nah itu yang kita tawarin ke Coles, dan Coles juga menerima ada namanya banana crunch. Mm-hmm. Nah, itu semacam bukan kayak banana chips Bu, tapi banana crunch yang dia itu di, kalau kita bilang tuh nggak dipotong-potong jadi kayak koin, banana coin, tapi diserut Bu, diserut dan di deep fryer. Jadi dia melingkar nantinya.
Oke.
Okay. Nah, jadi quite unique dia punya shaping-nya. Gitu.
Oke. Okay. Dan gimana ceritanya bisa lolos masuk ke Coles nih Pak Anthony?
Wah, itu kita dari tahun lalu Bu ya, kita pas kebetulan, kita kan sebelum masuk ke Coles, kita penetrasi ke Asian market dulu Bu ya, ke beberapa retail Asian yang chain, kayak misalnya Miracle, Tong Li, apa segala Bu. Ya. Nah, terus kemudian mereka itu, pihak Coles itu menghubungin kita Bu, dan mereka cukup tertarik untuk bawa produk ini. Nah, terus kita mulai diskusikan, Bu. Nah, kita mulai diskusikan dalam hal labeling-nya, terus dari segi taste-nya, terus dari segi boxing-nya juga, Bu, kartonnya. gitu. Dan kita mengadakan formulasi yang beda, Bu. Kita akan mengurangi kadar gulanya. Okay. Jadi yang ada di Kohl's itu, khusus untuk Kohl's kita mengurangi kadar gulanya, Bu. Jadi dia tidak terlalu manis sekali, seperti yang kayak di Asian Market.
Sebentar, gitu. Jadi berbeda produk Banana Crunch ini dan juga Mini Waffle Roll tadi, untuk pasar di Asian Market Australia dan juga untuk Kohl's Australia, berbeda?
Ya, ya. Tapi eventually we will make the same. Karena kita memang lebih setuju bahwa kadar sweetness-nya kita kurangin, Bu.
Oke.
Ya, karena kan sekarang kan orang lebih health, maksudnya
peduli kesehatan concern, gitu ya.
Yeah.
Oke.
Okay. Jadi mereka lihat di nutrition fat-nya itu, wah kadar gulanya berapa, apa gimana. Dan pas kebetulan Kohl's merequest untuk kadar gulanya dikurangin, Bu. Prinsipalnya itu yang PT 2 Kelinci ini cukup kooperatif, Bu, ya. Jadi mereka mau merubah formulasinya juga. Dan juga mau merubah desain box-nya, Bu. Salah satu contohnya, kalau yang lokal Asian Market itu satu karton, kita isi 24. Pieces and carton, tapi karena requirement dari Kohl's cuma maunya satu carton isi 12, Bu. Nah, jadi kita mengaccommodate requirement-nya Kohl's, gitu. Jadi ya syukur corporation dari pihak principal factory mau kerjasama dengan Kohl's dan akhirnya kita deal dan bisa terjadi distribusi, Bu, di Kohl's.
Jadi ini sejauh ini ada ini nggak sih Pak Anthony, ada kontraknya, maksudnya distribusi untuk sekian tahun gitu?
Kita memang ada semacam agreement bahwa ini kayak kita untuk distribusi setahun gitu, Bu, ya, tapi itu di review month to month.
Okay.
Nah, karena kita harus performance juga, biarpun barang itu sudah masuk di Kohl's, tapi kita harus performance juga dalam hal menjualnya.
Betul, betul. Pak Anthony, Sony Trading ini kan importir dan barang yang diimpor juga banyak sekali begitu.
Banyak
sekali. Makanan terutama bumbu-bumbu jajanan seperti itu ya, Pak. Dan kalau dari Bapak sendiri, ini apakah dua jajanan ini adalah yang pertama atau yang keberapa yang bisa masuk ke supermarket besar di Australia, Pak?
Ini baru terobosan pertama, Bu. Jajanan yang dua kelinci punya itu Banana Crunch sama Mini Waffle Bites. Itu baru kebetulan sudah diterima di Kohl's. Tapi kita lagi semua di dalam pipeline diskusi tentang untuk Costco sama Wubut juga. Dengan barang-barang yang lain, Bu. Kayak kita Indonesia punya kopi,
yeah,
gitu, Bu. Terus kayak noodles yang ada chickennya, Bu. Bakmi mewah.
Iya. Yeah.
Nah, terus ada juga Kopiko yang kita lagi dealing, Bu. Gitu. Nah, semua memang prosesnya ini ya makan waktu kurang lebih paling cepatnya 6 bulan, Bu.
Tapi Sony Trading sendiri sebenarnya sudah berapa lama, Pak?
Kita sudah, saya 2004, Bu, jadi kurang lebih 16 tahun ya.
Dari 16 tahun yang lalu maksudnya, apakah memang mengarahkan meriamnya ini diarahkan ke supermarket-supermarket besar ini baru belakangan ini saja beberapa tahun terakhir? Atau dari awal sudah berusaha juga tapi kendalanya selalu ada begitu atau bagaimana, Pak Anthony?
Kita sementara pada waktu pertama kali buka kita tidak mengarahkan ke mainstream dulu, Bu, karena kita mau penetrasi dulu well established di kita punya Asian Market. Karena kalau kita punya prinsip bahwa barang itu nggak well established sendiri di kita punya market, kalau kita taruh di Western market, which is mainstream, itu akan tergilas, Bu, maksudnya kurang performance.
Ya.
Jadi kita sistem, kalau kita bilang kayak sistem gerilya, Bu Tia. Jadi kita mantepin dulu di ethnic market kita, dan kalau sudah mantep, dan kita melonjak ke mainstream, Bu.
Sejauh ini berarti barang-barang yang Bapak sebutkan tadi ini sudah cukup megang begitu ya istilahnya di...
Ya, betul, Bu. Betul. Sudah megang. Jadi dengan gitu kan pabrik juga willing untuk corporation dalam changing design, changing ingredient-nya, apa segala gitu, Bu.
Oke. Pak Antomin, tapi pada dasarnya sebenarnya kalau impor barang, apalagi makanan mungkin ya di bidangnya Bapak ini ke Australia, ini... sulit Pak, dalam artian mungkin persyaratannya mereka menginginkan seperti tadi Bapak sebut harus dari packagingnya saja ada persyaratannya atau mungkin harus sekian persen, sekian puluh persen paling enggak bahan itu adalah datang dari Australia, biasanya seperti itu. Atau kemudian juga selalu harus diperhatikan nutrition facts-nya begitu. Apakah impor barang terutama makanan ke negeri ini cenderung sulit Pak?
Kalau makanan yang kita lihat Bu, kalau memang sesuai dengan standar Australia, jadi kita sebelum import, kita harus dulu melihat dia punya ingredientnya dulu Bu, apakah salah satu dari ingredient produk tersebut ada yang dilarang masuk ke Australia apa enggak gitu Bu. Nah, jadi contohnya kalau misalnya ada ingredient salah satu yang dilarang untuk masuk di Australia, nah kita nggak bisa import itu barang Bu. Okay. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya contoh bakmi mewah Bu ya. Hmm. Bakmi mewah itu sendiri kan ada mengandung daging Bu, chicken. Yeah. Nah, itu orang punya paradigma itu bilang sesuatu yang bersifat daging itu susah masuk ke Australia. Gitu loh. Nah, tapi kita take the challenge Bu. Saya dan pihak Mayora pas kebetulan produknya adalah produk Mayora, kita take challenge, kita ajukan permit Bu. Ajukan permit ke pihak quarantine Australia. Okay. Untuk mendapatkan permit itu sehingga prosesnya cukup lama Bu, kurang lebih setahun. Karena mereka ingin tahu bagaimana chickennya itu diproses, bagaimana chickennya itu di packaging, apa segala. Nah, dan syukur bahwa kita akhirnya mendapatkan izin itu Bu. Mendapatkan izin dari karantina Australia untuk mengimport barang tersebut masuk ke Australia.
Jadi ternyata mungkin memang dia lebih diperiksa dengan lebih teliti begitu ya, dengan lebih dekat begitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya Pak Anthony ya?
Ya, jadi kalau menurut saya Bu, kalau memang prinsipnya barangnya itu bagus, dari barang itu sendiri bagus dan diproduksi oleh pabrik yang benar-benar bagus, mau sesulit apapun peraturannya pasti kita akan tembus Bu.
Oke, sip.
Gitu. Nah, cuma masalahnya ya kita dari packaging, labeling, karena semua harus sesuai dengan standar Australia Bu.
Okay.
Nah, kalau tidak sesuai nama, jadi Australia ini cukup rumit dalam hal packagingnya Bu, bukan labelingnya, karena harus ada label nutrition fat, yeah, ingredientnya, sama ada yang baru sekarang adalah allergen warningnya Bu, allergen.
Oke.
Okay. Nah itu sangat dipentingkan Bu, karena tidak hanya mengimpor sesuatu dari ke Australia itu tidak hanya berurusan dengan pihak karantin Bu, tapi kita juga berurusan dengan ACCC Bu. Jadi ada Australian Competition Consumer yang untuk menjaga perlindungan pihak konsumen Bu.
Yep.
Jadi kita tidak boleh misleading Bu, misleading dalam hal labeling. Okay. Karena kalau kita misleading dalam labeling, kita bisa kena suruh balik dari customer.
Okay. Betul.
Itu Bu. Nah itu yang kita harus perhatikan dalam bentuk labeling.
Sementara untuk di Indonesia mungkin produsen tidak terlalu menekankan ke arah itu ya Pak. Jadi susah nggak Pak Anthony untuk ketika kemudian mencari perusahaan atau partner begitu yang kemudian mau mengubah, menyesuaikan begitu untuk kemudian dibawa kemari?
Nah itu kita jabarkan Bu pada waktu sebelum pertama kali kita dealing with the factory in Indonesia. Kita jabarkan ini peraturan Australia dan ini persyaratan labelingnya dan kita bimbing Bu, kita bimbing bagaimana supaya penekanannya benar dan pada prinsipnya prinsipal apa factory di Indonesia itu mau kerjasama karena mereka juga mau membesarkan market mereka di Australia Bu.
Oke.
Okay. Iya kan, jadi mereka willing untuk comply dengan all Australian standard.
Oke. Okay.
Gitu. Nah ternyata ada beberapa juga kayak ibu tadi yang ngomong tuh ada bon cabe, bon chili, itu ternyata ada 10% dari produk import dari Australia ke Indonesia. Jadi nanti labelingnya itu di dalam bentuk bar chart, itu ada dari ingredientnya ada 10% dari Australian ingredient, Australian product.
Okay.
Gitu loh. Nah jadi dengan, itu kan peraturan baru labelingnya Australia Bu.
Betul.
Kayak ini lah Bu, yang kita punya, yang di Coles itu, mini wafer bite, itu ternyata 10%, di bawah 10%, asing berapa ya, 10% kayaknya Bu. Nah, di bawah 10% itu termasuk dari Australian ingredient, salah satunya adalah wheat Bu. Mereka okay. Ternyata pabrik itu membeli wheat gandum dari Australia.
Oke.
Okay. Nah, untuk membuat wafer ini, Jadi mereka tulis di labeling, made in Indonesia, from at least 10% Australian ingredient.
Right, okay.
Nah, jadi labelingnya harus kasih tahu dari mana Australia punya ingredient apa enggak.
Tapi kemudian sebagai importer nih Pak, susah enggak secara persaingan begitu dengan bahan-bahan atau barang-barang lain yang mungkin serupa tapi datangnya dari Southeast Asian juga begitu, maksudnya dari Singapura mungkin, Malaysia mungkin yang 11-12 begitu mungkin dengan produknya Bapak gitu ya, atau dengan sesama importer dari Indonesia juga, ini saingannya gimana Pak?
Pertama dulu yang saya bahas, pertama itu bagaimana kita menyaingi produk dengan dari negara lain lah gitu Bu ya. Kita mungkin mengetahui bahwa belakangan beberapa tahun yang lalu kan packaging Indonesia itu kan kurang menarik Bu ya, kurang eye catching. Nah, sehingga padahal produknya sendiri taste-nya itu very good Bu. Okay. Cuma karena packagingnya kurang eye catching, begitu taruh di shelf, people not get attracted gitu loh. Okay. Nah, kita bandingkan dengan kayak produk Korea, produk Taiwan, produk China, bagaimana mereka punya desain itu eye-catching, Bu. Jadi, dengan adanya eye-catching itu, orang tertarik, wah bagus nih ya. Nah, mereka beli. Nah, sekarang mindset-nya itu saya coba rubah, Bu. Dan saya coba bekerja sama dengan beberapa pabrik, kita ganti packaging dulu. Nah, kita ganti packaging dengan eye-catching dari color, dari design, sehingga pada waktu taruh di shelf, orang begitu lihat, wah ini produk apa ya? Wah mereka coba karena dari segi desainnya itu menarik sekali. Nah begitu mereka beli dan mereka begitu test nih produk, it's very good product, then we get the market Bu Tia. Jadi orang akan beli itu barang seterusnya. Tapi pertama dari mereka lihat adalah dari penampilan dulu, dari apa? Dari packagingnya.
Oke.
Okay. Nah, sama kayak kita makanan ini very yummy Bu, tapi how we plating, ya kan? Mm-hmm. Nah kalau we plating very good, it looks yummy gitu loh. Dan ternyata kalau kita try, wah enak juga nih. Jadi udah gayung bersambut gitu loh.
Oke.
Okay. Nah itu yang kita dari segi packaging kita benar-benar perhatikan. Nah jadi kalau ibu lihat sekarang packaging Indonesia itu sudah mulai membaik gitu loh. Udah enggak dulu lagi gitu loh Bu. Terus kalau misalnya beberapa importir, di sini memang ada beberapa importir. Nah, kita ada membawa barang-barang yang cukup sama gitu Bu ya. Nah, cuma kita ini lagi mendevelop untuk beberapa prinsipal dengan pabrik di Indonesia. Kita mau menciptakan produk untuk yang ekspor packagingnya Bu. Jadi membedakan antara ekspor sama lokal. Sehingga kita nantinya barang di sini kita bisa tahu kalau terjadi paralel import. Nah, jadi dengan menggantikan produk ekspor packagingnya, kita marketnya tidak hanya Indonesia community, Bu. Kita bisa ke etnik yang lain, kayak ke Jepang, ke Korea, ke China, apa gitu, Bu. Jadi kita tidak membatasin dengan Indonesia aja.
Pak Anthony, ini dengan wabah COVID ini yang masih membayangi internasional termasuk perdagangannya juga ya Pak, mungkin sekarang sih sudah mulai agak melonggar di Australia tapi belum tentu di Indonesia begitu, tapi dari sisi import barang sendiri ini beberapa bulan yang lalu apakah lebih sulit Bapak untuk bisnisnya dilakukan atau sama aja atau malah mungkin dengan banyak orang yang bekerja dari rumah, banyak yang belanja begitu lebih naik begitu Pak penjualan, gimana?
Sebenarnya kita pas waktu masa COVID-19 ini, kita justru penjualannya melonjak Bu. Jadi karena salah satu mungkin orang work from home, jadi orang mau kreatif, orang mau cooking, baking, sama camilan gitu Bu ya. Jadi produk secara overall kita punya kontainer naik Bu, masuk dari barang Indonesia ke Australia naik Bu. Dan itu kemarin kalau nggak salah 2 minggu lalu, kita ada Zoom meeting dengan Pak Dubes juga. Dan Pak Dubes bilang ada data bahwa kenaikan kontainer dari Indonesia ke Australia untuk food and beverage, Bu, F&B. Okay. Dan saya mengkonfirmasikan ke Pak Dubes bahwa itu benar, bahwa terjadi kenaikan kontainer dari Indonesia ke Australia khusus untuk makanan dan minuman, Bu. Nah, jadi kelihatannya marketnya memang ada tendensinya naik Bu ya. terutama pada waktu ada panic panic rushing buying itu, Bu.
Yeah.
Wah, itu melunjak sekali, Bu. Nah, sekarang sudah mulai stabil dan karena mereka sudah tahu bahwa produk ini bagus, jadi mereka keep using it, Bu.
Okay.
Nah, jadi salah satu contohnya mungkin Ibu lihat, dulu kan orang nggak banyak baking-baking. Nah, salah satu produk Indonesia kan kayak fondant yang bikin chiffon cake,
yeah,
bikin martabak cake, apa segala. Jadi, pada waktu work from home, ya mereka banyak beli itu, Bu, baking-baking. Dan mereka, kreativitas mereka muncul, oh ternyata saya bisa bikin chiffon cake, ternyata saya bisa bikin martabak. Dulu kepikiran mereka tuh susah bikin gini. Nah, ternyata dengan adanya premix cake mix ini, mereka dengan mudah pakai oven bikin, udah jadi. Gitu, Bu.
So, it's not all bad ya. Sebenarnya ini juga membawa keuntungan untuk para importir gitu ya, Pak?
Iya, kalau mau dibilang gitu, Bu. Karena ya semakin di rumah mereka makin nyemil banyak, makin banyak juga makannya, Bu.
Betul.
Gitu loh.
Betul, karena nggak jajan di luar, nggak boleh keluar gitu ya.
Iya, betul, betul. Ya, betul. Jadi mereka eagerness untuk mencoba sesuatu yang baru itu sambil nyemil, jadi besar, Bu. Jadi mereka beli barang ini gitu loh, Bu.
Pak Anton, ini setelah dua barang ini terobosan baru begitu masuk ke Kohl's, ini apakah
ya
sedang digodok lagi untuk ada barang-barang lainnya yang juga masuk ke supermarket mainstream, Pak?
Ya, kita lagi di kita lagi pipeline dengan Costco sama Ubud, Bu. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita bisa tembus lah, Bu, by three quarter by September apa Oktober ini, Bu.
Okay.
Karena ini semua karena adanya COVID ini, jadi semua decision di delay, Bu. Ya. Tapi sudah semua di dalam pipeline. Kita lagi diskusi tentang beberapa produk Indonesia lagi yang akan masuk ke sana, Bu. Tapi ya suatu terobosan bagus juga bahwa produk Indonesia ternyata bisa diakui dengan kualitas dan packaging yang setara dengan negara lain atau Australia, Bu, sehingga mereka mau menerima.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.